Assalomu alaykum birodar. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan parcha haqida batafsil gaplashishdan oldin uni diqqat bilan tinglang. Yusuf ham Jalilidagi Nosira shahridan Yahudiyaning Baytlahim shahriga yo'l oldi. Bu shahar Davud shahri edi. Yusuf Davud xonadonidan, uning naslidan edi. Yusuf ro'yxatdan o'tgani Maryamni ham o'zi bilan olib ketdi. Maryam Yusufga unashtirilgan bo'lib farzand kutayotgan edi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yurgaklab oxirgi yotqizib qo'ydi. Chunki mehmonxonada ularga joy yo'q edi. Grek tilida kalomda ishlatilgan mehmonxona so'zi kataluma so'zi biz bilgan mehmonxonaga degan ma'noni bildirmaydi. O'sha davrda bu so'z odamlar vaqtincha yotib turadigan boshpana ma'nosini anglatgan.
Mehmonxonalar u yoqda tursin, hatto vaqtinchalik boshpanadan ham joy topa olmagan Maryam va Yusuf oxiri hayvonlar saqlanadigan joyda qo'nim topishdi. Bu hozir siz bilan biz tasavvur qilayotgan sassiq bo'lsa ham issiqroq joy bo'lganmi? Yo o'sha paytlarda cho'ponlar mol xonalarini yomon ob-havodan saqlash uchun o'yib qurilgan g'or bo'lganmi? Buni aniq bilmaymiz. Bilganimiz shuki, Iso Masih siz bilan biz rasmda ko'rib o'rganib qolgan yorug' va shinam joy, atrofida bir-ikkita qo'y mollar tomosha qilib turgan joy bo'lmagan. Iso Masihni yurgaklab yotqizib qo'ygan oxir ham toza bo'lmagani aniq. Masihning tug'ilishi aniq fisq bayrami paytiga to'g'ri kelganini ikki narsadan bilamiz. Birinchisi, tarixiy manbalarda muqaddas kalomda yozilgan bu voqea qayd etilgan. O'sha kunlarda Qaysar Avgust butun Rim imperiyasidagi aholi ro'yxatga olinsin degan farmon chiqardi.
Bu ilk aholi ro'yxati bo'lib Suriyada Quirini hokim bo'lganda o'tkazildi. Ro'yxatdan o'tish uchun hamma o'z shahriga bordi. Ikkinchisi, odamlar faqatgina Fisq bayrami paytidagina Quddus va Quddus atrofida shunchalik ko'payib ketardiki, hatto vaqtinchalik boshpanalardan joy topishning ham iloji bo'lmay qolardi. Undan tashqari, qurbonlik qilish uchun odamlarga jonlik kerak bo'lardi. Shuning uchun cho'ponlar Quddus yaqinidagi tepaliklarda suruvlarni o'tlatib yurardilar. Iso Masih olamning qutqaruvchisi, shohlar shohi mana shunday ayanchli ahvolda dunyoga kelgan. Iso Masih tug'ilgan kunida farishta aynan o'shanday cho'ponlarga ko'rinib, birinchi xushxabarni ularga aytgan. Yana shuni aytishimiz mumkinki, Iso Masihning ota-onasi Yusuf bilan Maryam boy bo'lmagan.
Ular chaqaloq Isoni 8 kunlik bo'lganida ma'batga olib kelgan vaqtiga e'tibor qiling. Oradan 8 kun o'tdi. Chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi. Unga Iso deb ism qo'ydilar. Bu muddat tugagach, Maryam bilan Yusuf Quddusga bordilar. U yerda poklanish qurbonligini keltirib, egamizning qonunidagi 2 kaptar yoki 2 musicha keltirsin degan amrni bajardilar. Ular bolani ham egamizga taqdim qilmoqchi bo'lib, uni o'zlari bilan Quddusga olib borgan edilar. Musoga berilgan qonunga ko'ra chaqaloqning onasi bir yoshli qo'zichoqni ma'batga olib kelib, kuydirish qurbonligini bajarish kerak edi. Ammo kimda-kim bunga qurbi yetmasa, o'rniga 2 kaptar yoki 2 musicha keltirsa ham bo'lardi. O'sha yerda ular Xudojoy Simon va Soliha Anna degan qariyalarni uchratishdi. Muqaddas ruh ularga najotkorni ko'rmaguncha o'lmaysan deb va'da bergan edi. Avvaldan qilingan bashoratlar, farishta Jabroilning Maryamga aytganlari Iso Masihning haqiqiy najotkor Masih ekanligini isbotlaydi. Salomat bo'ling.